oxumamaqda ittiham edirlər. Ancaq Almaniyada hətta məktəblərdə himnin öyrənilməsi məcburi deyil. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan son xəbərləri idi. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
Ədalət axtarırsınız?
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən əmrə kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətlə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni onlarla araşdırın, oradan özləri bunlara tapışırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmirik. İdarənin müdürü atın xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquqlu olmuşuq.
Nəcəm, nə? Biz buna prezidenti prizmat eləmirlər ki,
yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15:05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Kontekst proqramı davam eləyir. Günün sualını bir daha xatırladıram. İran televiziyası azərbaycanlı şairləri casuslar kimi təqdim eləyib, onların istintaq videolarını yayımlayıb. Bu ittihamların doğruluğuna inanırsınızmı? 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə fikirlərinizi SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz. Hüquq müdafiəçisi Toluşi Sədo qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədov narkotik maddə saxlamaqda ittiham edilirdi, indi ona qarşı daha ağır ittiham irəli sürülüb. Dövlətə xəyanət və etnik ayrı-seçkilik yaratmağa cəhd ittihamı. Hilal Məmmədovun həbsinə beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatlarından da reaksiya gəlmişdi. Amnesty International təşkilatı onun həbsini qəti şəkildə pisləmişdi. Vəkili isə bildirir ki, yeni ittihamlar da əvvəlkilər kimi saxtadır və Hilal Məmmədov buna görə istintaqa ifadə verməkdən imtina eləyib. Hüquq mühafizə orqanları bu ittihamları nəyinə səsləndirirlər? Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif, üzr istəyirəm, İlqar Rəsulun reportajında.
Külli miqdarda narkotik vasitə saxlamaqda ittiham olunan hüquq müdafiəçisi Talışı Sədok qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədova əlavə ittihamlar irəli sürülüb. İndi o həm də dövlətə xəyanətdə və etnik ayrı-seçkilikdə təqsirləndirilir. Hilal Məmmədovun vəkili Anar Qasımlı deyir ki, müdafiə etdiyi şəxs ona qarşı irəli sürülən bütün ittihamların saxta olduğunu söyləyir. Anar Qasımlı özü də bu ittihamların şübhə doğurduğunu bildirir. Deyir, narkotiklərə görə həbs olunan adamın sonradan dövlətə xəyanət etdiyini müəyyənləşdirmək absurd görünür. Yox, əgər Hilal Məmmədov doğrudan da əvvəldən dövlətə xəyanət edirdisə, onun indiyədək azadlıqda olması təəccüblüdür. Yəni, məsələnin bu şəkildə qoyulması suallar doğurur.
O bütün ittihamları əsassız və ona qarşı sifarişlə təşkil olunmuş bir ittihamlar kimi qiymətləndirir. Bunun da səbəbini özünün ictimai, siyasi və hüquq müdafiəçiliyi fəaliyyəti ilə eyni zamanda etnik qrupun üzvü olmaqla mədəniyyətinin təmsil olunmasında yaxından iştirakı ilə bağlıdır.
Amma Anar Qasımlı düşünmür ki, hazırda Azərbaycanda milli azlıqlara qarşı bu kimi tədbirlər həyata keçirilir. Deyir, bunu söyləmək üçün xüsusilə də hüquqşünasın əlində yetərincə faktlar olmalıdır. Ancaq istintaqın da dövlətə xəyanət və etnik ayrı-seçkiliklə bağlı ittihamları nə ilə sübut edəcəyi maraqlıdır. Vəkil Hilal Məmmədovla bağlı baş verənləri birmənalı şəkildə etnik məsələ ilə əlaqələndirənləri qınıyır. İyulun 4-də Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətləri birgə məlumat yayaraq bildiriblər ki, Hilal Məmmədovun barəsində cinayət təqibinin başlanması və həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi konkret ictimai təhlükəli əməl törətməsi ilə əlaqədardır. 1992-ci ildən etibarən İran xüsusi xidmət orqanları ilə əməkdaşlıq edərək Azərbaycanın suverenliyi zərərinə fəaliyyət göstərib, bunun müqabilində mütəmadi maddi vəsait alıb. Milli Məclisin Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin üzvü, İqtidar Yönlü Ana Vətən Partiyasından olan deputat Zahid Oruc deyir ki, Azərbaycanda hər hansı bir tanınmış adamın həbsi yaxud saxlanması baş verirsə, ona medianın müxtəlif yanaşmaları olur. Əvvəllər də bu cür həbslər zamanı indiki kimi hansısa sifarişlərdən, ssenarilərdən danışılıb. Hətta deyilib ki, əvvəldən həbs qərarı verilib, sonradan cinayət məcəlləsinin hansısa maddələrini tapıb ona şamil etmək üzərində düşünülüb. Zahid Orucun fikrincə, Hilal Məmmədov hadisəsində həmin mövqelərin və arqumentlərin yeri yoxdur.
Məsələn, başqa tərəfi etnik milli amillə bunu izah etmək istəyənlərə bir cavabdır. O da ondan ibarətdir ki, indiki dönəmdə əksinə, bəli, deyir ki, həmin toplumların təmsilçiləri ən yüksək hərbi hüquq mühafizə və digər strukturlarda təmsil olmaqdadır.
Hüquqşünas Elçin Qədirli də deyir ki, cinayət işinin qaldırılmış ilkin maddəsi istintaq zamanı dəyişdirilə bilər. Əlbəttə ki, daha ağır və daha yüngül cinayət tərkibli əməl sübut olunarsa, amma narkotiklərlə, yəni məişət cinayəti ilə həbs olunmuş adamın həbsdə ikən çox ağır bir maddə ilə ittiham olunması şübhə doğurur. Baş Prokurorluğun və Daxili İşlər Nazirliyinin açıqlamasında İranın da adının çəkilməsindən danışarkən Erkin Qədirli düşünür ki, Hilal Məmmədovun həbsi gənc şairlər Şəhriyar Hacızadə və Fərid Hüseynin Təbrizdə həbsi ilə əlaqədar da ola bilər.
İranla bağlıdırsa, ola bilsin bu bizim vətəndaşlarımızın İranda güya ki, cəsusluğa görə həbs olunması ilə əlaqədərdir. Ola bilsin bizim hökumətdə İranın burada bir cəsusunu tapır, tutur və belə sanki bir cəsusluq mübadiləsi gedir burada sanki.
Ümumilikdə isə İlkin Qədirlinin fikrincə Azərbaycan hökuməti hətta doğru gördüyü işi də elə səliqəsiz həyata keçirir ki, ona heç kimin inanmağı gəlmir.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Günün sualı ilə bağlı mesajlar gəlməkdədir, onlardan oxumaq istəyərdim. Məsələn, Mirzəliyev imzalı dinləyicimiz yazır ki, salam azadlıq, sizin vasitənizlə İranda öz torpaqlarında yaşayan 35 milyonlu Azərbaycan qardaşlarıma demək istəyirəm ki, günahsız qardaşlarınızın həbsinə imkan verməyin. Bunu Mirzəliyev imzalı dinləyicimiz yazır günün sualı ilə bağlı. Günün sualı isə belə idi ki, Şəhriyar Dilgərani və Fərid Hüseyn Azərbaycan şairləri İranda həbs olunublar və dünən İran televiziyası onları casus kimi göstərib və cəsus olduqlarını bildirib, amma bununla bağlı hər hansı bir rəsmi ittihamın olduğunu birbaşa deməyib, öz məlumatlı mənbələrinə istinadən bunları bildirib və sualımız da belə idi ki, siz necə inanırsınızmı Fərid Hüseyn və Şəhriyar Dilgərani'nin cəsusluq ittihamı ilə tutulmasına və ümumiyyətlə günahkar olmalarına. Başqa bir dinləyicimiz Mərdəkan Əmirxan bu imzayla yazıb göndərib mesajını, Sayzun vaxtında ordu hissəsində bayraq itərsə, oğranarsa hərbi hissəni dağıdırdılar. Əgər sıravi gənc şairlər Böyük İranın sirrinə dopskları varsa, sirri oğurlayıblarsa, deməli İran böyük deyil. Bu həbs İran təbliğatına ziyandır ki, gənci İran azad eləsə, böyüklüyünü sübut eləyər. Bir başqa dinləyicimiz Ramil imzalı yazır ki, salam azadlıq, nə yaxşı ki siz varsınız, əlbəttə bizim vətəndaşların günahı yoxdur, bunların casusluqda ittiham olunması cəfəngiyatdır. Buradan İran qonşularımıza demək istəyirəm ki, bizə qarşı yanlış yoldasınız. Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndindən bu imzayla göndərib mesajını, dövlətlərin arasında gərginlik yarandıqda bir dövlət qarşı dövlətə az qala klassika çevrilmiş casusluq əməlində suçlayıb haqlı yaxud haqsız olaraq bir neçə nəfəri həbs eləyirlər. Belə oxşar vəziyyət sonuncu dəfə Rusiya ilə İngiltərə arasında da yaranmışdı. İranla Azərbaycan arasında casusluq ittihamı da elə bu qəbildəndir. İttihamlar daha çox sünnilik təsiri bağışlayır. Bunu Qubanı Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov yazır. Salam azadlıq, mən buna şəxsən inanmıram, ona görə ki, ən azından Ermənistanla hal-hazırda qardaşlıq edən İrandan nə desən gözləmək olar. Bunu isə Rusiyadan Sabir imzalı dinləyicimiz yazır. Başqa bir dinləyici yazır. İran çoxlarını dinsizlikdə ittiham edir. Bəs o şairlərdən birinin atası elə onların Şiə qardaşıdır da. O atanı tanımıram, amma televizorda onun simasına baxanda mömin insana oxşuyur. O atanın övladını edam eləmək nə qədər haqq olar? Allah naminə mömin atanı sevindirin. Bunu isə imzasız bir dinləyicimiz SMS kimi yazıb, göndərib. Günün sualı ilə bağlı gələn mesajlar idi. Sizin də fikriniz varsa 050 ilə 744-1017 nömrəsinə yazıb göndərə bilərsiniz. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Azərbaycanda nə qədər internet istifadəçisi var? Belə çıxır ki, baxır, kim sayır. Çünki dövlət orqanları bir rəqəm deyir, müstəqil ictimai təşkilatlar ayrı rəqəm. İnformasiyanın əliyyətərli olması, xüsusən də internet kimi senzurası çətin olan mənbədən gələn informasiyaların əliyyətərli olması demokratik cəmiyyət quruculuğu üçün çox mühümdür. Axır illərdə Azərbaycanda internetin sürətinin artması faktdır, amma qiymətlər hələ də dünya ölkələrinə müqayisədə ucuz sayıla bilməz. Həmkarım Maarif Çingizoğlu araşdırıb ki, dövlət orqanları internet istifadəçilərini hansı prinsiplən sayırlar? Reportajı dinləyək.
Azərbaycanda kişilərin 30, qadınların isə 17% internetdən istifadə edir. Flickr.com saytında Cənubi Qafqaz Respublikalarında internetdən istifadə ilə bağlı ötən ilin sonu bu ilin əvvəlini əhatə edən hesabatda belə deyilir. Sənəddə Azərbaycan ailələrinin 22%-ində kompüterin olduğu bildirilir. Qeyd edilir ki, bunun 40% paytaxt, 17% regional şəhərlərin, 6% isə kənd ailələrinin payına düşür. Hesabat Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzinin hər il keçirdiyi Qafqaz Barometri sorğusu əsasında hazırlanıb. Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzinin Azərbaycan üzrə direktoru Kürsel Əliyev deyir ki, onlar Naxçıvan və işğal altında olan əraziləri istisna olmaqla hər il 2000-ə yaxın respondent arasında sorğu keçirirlər. Kürsel Əliyev xırda xətaları çıxmaq şərti ilə onların internetə çıxış, kompüterə sahibliklə bağlı keçirdikləri sorğunun nəticələrinin reallığı əks etdirdiyini deyir.
Faiz dəqiqdir, onu deyə bilmərəm. Müəyyən xətalar var, amma ümumi götürəndə belə kifayət qədər etibarlı ola bilər.
Həmsöhbətim deyir ki, eyni vaxtda eyni suallar və eyni sayda respondent arasında hər üç respublikada keçirilən sorğuda elə də ciddi fərq olmur. Rabtev İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin sözçüsü Müşfiq Əmirov isə deyir ki, ölkə əhalisinin 65% internetdən istifadə edir. Bunun da 30% geniş zolaqlı internet istifadəçiləridir.
Paytaxtda hər 100 nəfərə 78 kompüter düşür. Bakıda 89.5% internet istifadəçisi var. Regionlarda internet istifadəçilərin sayı 60%-dən yuxarıdır. Regionlarda hər 100 nəfərə 45 kompüter düşür. Ümumilikdə respublika üzrə 100 nəfərə 48 kompüter düşür. Və bu sadaladığım bu rəqəmlər, bu göstəricilər ümumi dünya orta göstəricilərini 2 dəfə üstələyir.
Müşfiq Əmirov hesab edir ki, Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzinin 2000 adam arasında keçirdiyi sorğu ölkə üzrə vəziyyəti təsvir etmək üçün yetərli say deyil. Nazirlik rəsmisi bildirir ki, onlar sorğunu keçirən mərkəzə bununla bağlı etirazlarını bildiriblər və həm də tövsiyə ediblər ki, növbəti dəfə bu cür sorğular hazırlayanda Dünya Bankının və Azərbaycanın rəsmi rəqəmlərinə də istinad etsinlər. Qaldı ki, internet istifadəçiləri olan qadınlarla kişilər arasında faiz fərqinə Müşfiq Əmirov deyir ki, nazirlikdə bu təsnifat üzrə indiyə qədər hər hansı hesablama aparılmayıb. Qafqaz Tədqiqat Resurs Mərkəzinin direktoru Kürsel Əliyev isə deyir ki, onlar bir dəfə yox, bir neçə dəfə keçirdikləri sorğu nəticəsində eyni nəticəyə gəliblər.
Yəni ola bilər ki, yəni hökumət dediyi kimidir, amma yəni biz sorğu aparmışıq və bir neçə dənə eyni tipli sorğu aparmışıq və hamısında da rəqəmlər təxminən üst-üstə düşür. Mən hesab eləmirəm ki, 60%-dir. Məsələn, 60% mənə görə çox böyük bir rəqəmdir.
Mərkəzin apardığı sorğudan aydın olur ki, ölkə əhalisinin ən azı 13% həftədə bir dəfə internetdən istifadə edir. Mərkəz rəhbəri onu dələ verir ki, keçirdikləri sorğu 18 yaşdan yuxarılara həyat edilir. Bu baxımdan da həm söhbətim düşünür ki, 18 yaşdan aşağı olanlar da əhatə olunsa, bu nəticələrə müəyyən qədər təsir edə bilər, amma bu 60-65%-ə çatmaz. Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüz isə Fikor.com saytında yer alan məlumatlarla razılaşmır. Osman Gündüzə görə, əgər hesabatda söhbət geniş zolaqlı internetdən gedirsə, qeyd olunan faiz də pis deyil. Forum prezidenti bildirir ki, halbuki 3-4 il əvvəl ölkə əhalisinin 3-4%-nin geniş zolaqlı internetə çıxışı olub. Amma hər 100 nəfərə düşən kompüter sayına gəldikdə Osman Gündüzün səsləndirdiyi rəqəm həm rəsmi, həm də beynəlxalq rəqəmlərdən fərqlənir.
4-5 il qabağa adam başına düşən 100 nəfərə düşən kompüterlərin sayı arasında 4 kompüter idisə, indi gəlib az qala bir 15-20-yə çatıb. Yəni bu pis rəqəm deyil.
Kəndlərdəki kompüterləşməyə, internetləşməyə gəldikdə Osman Gündüz bu sahədə ciddi problemlərin olduğunu bildirir. Yeni media mütəxəssisi Noruzov isə internet istifadəçiləri arasında qadınlarla kişilər arasındakı fərqin böyük olmasını iki amillə izah edir.
Yəni orada bir maraqlı sual var. Siz internetdən niyə istifadə eləmirsiniz? Üç ölkə arasında yeganə ölkə Azərbaycandır ki, deyir ki, internet axlaqsızlığı da ona görə.
Əli Noruzov hesab edir ki, qadınların xeyrinə olmayan faiz göstəricilərindəki fərqin bir səbəbi də odur ki, Azərbaycanda qadınlar internetdən az istifadə edirlər.
Marif Çingizoğlu'nun söhbətini dinlədiniz. Kontekst proqramı davam edir. Ukrayna parlamentinin sədri rus dili ilə bağlı qanuna görə istefa verdi. Bu haqda birazdan danışacağıq. Günün sualını bir daha xatırladıram. İranda həbs olunan azərbaycanlı şairlərin casusluq eləməsinə, İranın bu barədə bildirdiklərinə inanırsınızmı? Bunu nə dərəcədə inandırıcı sayırsınız? 050 ilə 744-10-17 nömrəsinə fikrinizi SMS kimi yazıb göndərə bilərsiniz.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn mənim vecimə deyil mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhqir edirəm.
Yoxsa
təhqir edirəm.
Mən sənə səndən getmirəm. Mən sənin yanında danışıram.
Yox, fərqlə xüsusi mənim adım yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki elə sən onun içində sən də yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Kontekst verilişi davam edir. Sizə Ukraynadan danışacağıq. Ukrayna parlamentinin sədri rus dili ilə bağlı qanuna görə istifa verib. Dil problemi Ukrayna siyasətində axır 20 ildə çox ciddi faktor olub. Bu ölkədə Azərbaycandan fərqli olaraq rus dillərin sayı milyonlarla ölçülür və o qədər çoxdurlar ki, onlar bütöv regionları əhatə eləyirlər. Ona görə də seçkilərdə onların rəğbətini qazanmaq istəyənlər Rusiya ilə qardaşlıqdan rus dilinə hörmətin artırılmasından danışıb vədlər verirlər. İndiki prezident Yanukoviç də hakimiyyətə əsasən bu kartla gəlib desək yanılmarıq. İndi Ukrayna yenidən seçki ərəfəsindədir və dil məsələsi yenidən gündəmə gəlib. Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinləyək.
Dünən axşam Ukrayna Ali Radası dil siyasəti haqqında qanun layihəsini qəbul edib. Prezident Viktor Yanukoviç bu qanun layihəsini imzalayarsa, rus dilində əhalinin ən azı 10%-nin bu dildə danışdığı bölgələrdə regional dil statusu veriləcək. Bu, Ukraynanın 27 inzibati ərazi vahidindən 13-ündə rus dilinə regional dil statusu verilməsi deməkdir. Qanun layihəsini prezident Viktor Yanukoviçin Regionlar Partiyası hazırlayıb. Qanun qəbul olunan vaxt iqtidar və müxalifət deputatları arasında qarşı durmalar olub. Dünən isə Ukraynada qanun layihəsinin əleyhinə etirazlar başlayıb. Kiyevin mərkəzindəki Ukrayna evinin yanındasa yüzlərlə adam rus dilin statusu ilə bağlı qanuna etiraz edərək küçələrə çıxıb. Etirazlar əvvəlcə Kiyevdə başlayıb, aksiyacılar Xarkov və Lvovda da küçələrə çıxıb. Ukrayna Ali Radasının spikeri Vladimir Litvin rus dilinin statusu haqqındakı qanuna etiraz olaraq parlamentin bugünkü iclasında istifa verib. Litvin deyib ki, qanun layihəsi qəbul olmaq üçün hazır deyilmiş. Spikerin müavini Mikola Tamenko da istifa verəcəyini bildirib. Dünənki səs vermə spikerin iştirakı olmadan keçirilib. Gecə isə Ukrayna evinin yaxınlığında qanun əleyhdarları ilə xüsusi təyinatlı milislər arasında qarşı durma olub. Müxalifət hesab edir ki, bununla da Ukrayna yenidən Moskvanın nəzarəti altına keçəcək. Ali Radan etiraz olaraq açlıq aksiyası keçirən deputatlarından biri Nikolay Kulçinski deyir ki, hakimiyyət bununla da Ukraynanı işğal etdirmək istəyir.
Vlast avtomatiki perevela qrajdan Ukrayna rusqa proisxojeniya status okupanta v Ukrayina. Ne sprosya ikh
Hakimiyyət bununla da avtomatik olaraq Ukraynada yaşayan ruslara Ukraynanı işğal etmək statusu verir. Onlar bərabər hüquqlu vətəndaş olmaq istəyirlər, yoxsa işğalçı. Mən hesab edirəm ki, Ukraynada yaşayan rusların çoxu bərabər hüquqlu vətəndaş olmaq istəyir.
Хотят они быть равноправными гражданами или оккупантами Украины. Я думаю, большинство граждан Украины русского происхождения хотят быть равноправными гражданами.
Azadlıq Partiyasının liderlərindən biri Andrey Ilyenko deyib ki, bu hakimiyyətin müharibə elandı.
Okupasiyonun vladi proqnozunu da Ukrayincev i zaraz nas nema inşova niyakova vıxudu krimə cəy vıqlıq prinyatı. Mən cəy vıqlıq prinyatı.
Bu qanun işğalçı hakimiyyətin Ukraynalılara qarşı müharibə elandı. Biz bu çağrışı qəbul edirik və qələbə qazanına qədər mübarizə aparacaq.
Jəyək bu istifatı nema kudu i trəba vəcə səhədni peçinatı borudbu do polnəy perimoy.
Etiraz aksiyaları zamanı polis etirazçılara qarşı göz yaşarıcı qazdan istifadə edib. Prezident Viktor Yanukoviçin çıxış edəcəyi parlament binasının qarşısında da toqquşmalar olub. Yanukoviçin çıxışsa təhrə salınıb. Müxalifət hesab edir ki, hakimiyyət bu qanunu tez sərəsi ikinci və son oxunuşda qəbul etməklə oktyabr ayında keçiriləcək parlament seçkilərində rus dilli əhalinin səsini qazanmaq istəyir.
Kəbiran Dilavərinin söhbətini dinlədiniz. Onu da qeyd edeyim ki, Ukraynada rus dilinə xüsusi status verilməsi ilə bağlı və bununla bağlı toqquşmalarla, toqquşmalara aid videonu azadlıqradiosu.az saytında da izləyə bilərsiniz. Bundan başqa, Qırğızstanla bağlı maraqlı bir video var. Bu ölkədə bir deputat təklif eləyib ki, qısa yubka geyinənlər geyinilməsinin əleyhinə tədbirlər başlansın və qadın təşkilatları da çox maraqlı bir aksiya keçiriblər, onun şəklini götürüb özlərinin bədənlərini müxtəlif yerlərinə yapışdırmaqla deyirlər ki, mənim ətəyimin altında deputatın nə işi var? Bununla bağlı fotosesiyanı da azadlıqradiosu.az saytında izləyə bilərsiniz. Və bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz Bakıda daha bir məhəllədə söküntü işləri aparılır. Bu dəfə Babək prospektində, Ələddin Quliyev küçəsində. Hökumət bildirir ki, paytaxtdakı bütün bu söküntülər yolların genişləndirilməsi, şəhərin abadlaşdırılması, müasirləşdirilməsi üçündür. Hərçənd bu məsələ ilə bağlı narazılıqlar artıq beynəlxalq təşkilatların hesabatlarına da düşüb və onlar məmurları insanlara düzgün kompensasiya verməməkdə günahlandırırlar. Ələddin Quliyev küçəsindəki bəzi evlərin sakinləri də deyirlər ki, onlara elə az pul verilir ki, həmin pulla indi qaldıqları yaşayış sahəsini başqa yerdə ala bilməzlər. Vüsalə Əlibəylinin reportajını dinləyək.
Digər ruhlar qulaqları səsdə, əşyaları çimadanlarda, özləri isə get haqq etdədilər. Babək prospekti, Ələddin Quliyev küçəsində yaşayan bu ailənin evi plana düşüb. Söküntünü Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti aparır, amma hansı plan olduğunu açıqlamır. Ağaverdi Diyarov evlərinin sənədini göstərir və deyir ki, bu sənədə uyğun 46 kvadrat metr hesablanır. Həyət və qarajı nəzərə alınmır.
Müqavilə imzalayır. Sən evidir, boşal, biz sökək, ondan sonra sizinlə müqavilə imzalayır. Bu nə tər olur, mən başa
düşürəm. Deyirəm, yoxa, deyirəm, özələ təqmir eləyənə kimsə, neçisə, haradan tərəfdən sökülsə, alışdır, satışdır, biz də dərxını bilir. Bir dənə söz bağdan demir adama. Deyirəm, mən nə tər inanım sənə. O boyda yaşında qoymuşam, qoyur, mənə sən 4 dənə qız uşağını qoymuşam bu arada. Harada yazılır bu iş?
Deyir, 49 yazacağım, onu da almalısın. Mən 49 kvadratdan nə ala biləcəm? Harada, deyir, get xırdalandan, ya da ki, basindən, nə bilim, haradan istəyirsən alarsın. Get başqa ölkəyə.
Bu ərazidə son 3 ayda təqribən 100 ev sökülüb. Hazırda köçməyən yalnız 3 ailə qalıb.
Bizim istədiyimiz odur ki, kvadratı heç olmaya 3 ailəni. İstəyir ev versin, hər yə bir göz otaq ev versin, ayrı-ayrı da. Biz laf onu istəmişik, ona durmuşuq. Biz demirik ki, pul ver bizim milyonçı eləginə. Biz necə burada yaşayırdıysə, 64 kvadratda yaşayırdımsə, 34 kvadratda mənim bağlı zonam vardı, orada yaşayırdım. Hamısı bir yerdə 104 kvadrat. İndi onu vermir bizə. Bizə deyir 60 kvadrat çıxar da yaşayırsan gedi yaşada.
Yəni çox yerə gediriş qəbul eləmirlər. Deyəndə ki, Ələddin Quliyev küçəsindən gəlmişik. Deyir gedirin gələcəyi komissiya göndərəcəyinə gələn olur deyə komissiya göndərir.
Məsələn, haralara müraciət eləmisiniz deyə bilərsiniz?
Prezident aparatına 3 dəfə getmişik. Hacı Balanın qəbuluna getmişik. Sonra Bakı şəhər baş polis idarəsinə getmişik. 37-ci polis bölməsinə gedmişik, bəs buraları belə bərbat günə qoyurlar, bir adam göndərin bizə kömək eləsin, heç kim gəlmir.
Ben buradan baxıb orada olur, bax, onlar nətər üstü üstündə, top qarışır, burada da şalvanı qırdılar, top qarışır üstü üstündə.
Diyarovlar deyir ki, səhər axşam puskuda dururlar ki, evləri başlarına uçmasın.
Gəlib binanı arxa tərəfdən vurub sındırıblar, bina hal-hazırda qəzalı vəziyyətdədir. Deyir, uça bilər başımıza, deyir ki, uçur, uçsun da biz deyir, deyir.
O sökülsə, burada sökül mənim üstümdür. Deyirəm,
biz ona görə ehtiyat edib yığmış var. Yoxsa biz çıxası deyil, niyə çıxmaq?
Çıxsın, suyun
İndi məsəl üçün, səhər gün orta axşam qırığındayım.
Uçurulmuş evlərdə çalışan bu şəxslərdən kim olduqlarını soruşsaq da cavab verməkdən imtina etdilər.
Sən qoşmusan onu?
Söndür onu, söndür.
Sakinlər deyir ki, onlarla danışıqlara gedən rəsmilərin sözünə görə evlər yolun genişləndirilməsi layihəsinə düşdüyü üçün sökülür. Yolun genişləndirilməsi layihəsinə yata keçirən Azəryol Servis sifarişi yerinə yetirən isə Akord şirkətidir. Azəryol Servisin nümayəndəsi bildirir ki, köçürülmə işlərinin onlara heç bir aidiyyatı yoxdur.
Vüsalə Əlibəylinin reportajı. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi və mən günün sualı ilə bağlı gələn bəzi mesajlardan yenə oxumaq istəyərdim. Sual belə idi ki, İranda həbs olunan azərbaycanlı şairlərin casusluq ittihamıyla bu casusluq ittihamı irəli sürülməsinə inanırsınızmı? Seymur yazır ki, Seymur İmzalı dinləyicimiz, salam, İran hakimiyyətinin başı deyəsən xarab olub. Başqa bir dinləyicimiz Seyran Şamaxıdan, salam azadlıq, İran bütün region üçün çox təhlükəlidir, ona görə də telekanalları da bizə qarşı qara PR aparırlar. Kontekst verilişi burada başa çatır, amma bizdən ayrılmayın, proqramımız birazdan Flashmob gənclər proqramı ilə davam eləyəcək. Flashmob proqramı bir müddət əvvələcən 14-24 adlanırdı, gənclər proqramıdır. Adı da dəyişib, məzmunu da dinləməyi unutmayın.